Ještě než začne podcast Slovo má, tak je tu krátký rozhovor s Lukášem Jílkem. Lukáš vystavil franšízu Partners, dlouhodobě podniká ve financích a společně teď v několika minutách otevřeme tématiku budování důvěry, poskytování kvalitních služeb zákazníkům nebo rozšiřování obchodního týmu. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Co je podle vás důležité při budování důvěry?
Při budování důvěry tam samozřejmě hraje roli více aspektů. Ten první asi zásadní je vlastně vůbec otevřená a upřímná komunikace směrem k té druhé straně a vlastně jako vůbec dostát tomu, co říkám nebo co slibuju, tak být tím, jako, jak se říká, mužem činu a nejenom tím, kdo něco říká a pak vlastně jako skutek utek.
Jak byste třeba někoho zaujal na první schůzce?
Zaujal na první schůzce, no, tak když...
Jako vzbudil pozornost.
Rozumím. Když bych začal úplně od základu, tak je to asi o tom, jak člověk vůbec vypadá, jak je oblečený, jak je upravený, jak komunikuje, i vůbec to, kam ho vlastně na tu první schůzku pozvu. I to prostředí si myslím, že může hrát určitou roli. A to zaujetí je potom zase o té komunikaci, o tom vlastně, jak mluvím, co říkám, jakou vlastně dávám pozornost tomu člověku, s tím souvisí vlastně i v rámci té komunikace to, že vlastně jako pokud chci navázat dlouhodobý vztah, tak ten je vlastně o budování vlastně důvěry a myslím si, že jedním z těch hlavních pointů k tomuhle je to dávat vlastně tomu člověku otázky a skutečně se o něj jako zajímat a vzbudit v něm vlastně jako pocit, že skutečně mi na něm jako záleží. A tím si myslím, že docílím právě tím, když se ho budu ptát, ale budu mu dávat vlastně ty správné otázky. Neptat se jenom na to stroze, jak se máte a jaký jste měl den a jestli jste to tady dobře našel, ale ptát se skutečně na to, co ho baví, co má rád, co ho dělá šťastným, jaký má ambice, za co je na sebe třeba pyšný a podobně. A skutečně jako jít hodně do té hloubky toho člověka, snažit se ho opravdu jako poznat. A to si myslím, že vzbuzuje potom v tom člověku vlastně jako ten pocit toho, že skutečně se o něj zajímám. A už tohle si myslím udělá jako velký efekt v tom vlastně jako pocitu té druhé strany.
No a samozřejmě častou věcí, speciálně teda u toho obchodníka je, že by se měl nějakým způsobem popasovat s tím, že častěji než zbytek populace třeba slýchává ne a odmítnutí obecně, jak vy jste se s tím třeba popasoval?
No tak asi bych začal tím, co je vlastně příčinou, to znamená, co ten daný obchodník dělá špatně. K tomu se dá využít asi nějaký konkrétní zpětný vazby. Buď teda se zeptat jako napřímo toho daného člověka, který mě odmítá, co jsem udělal špatně, chtěl bych prostě jako reálnou zpětnou vazbu, tu zpětnou vazbu, ale teda i s tímhletím jako přijmout, ne se tam začít nějakým způsobem obhajovat, ale takhle jsem to nemyslel, nebo takhle to nebylo. Prostě ten člověk to tak pochopil, tak evidentně jsem to já špatně třeba vyjádřil a být teda otevřený tý zpětný vazbě, nebo se dá využít potom třeba spolupráce s nějakým kolegou, případně nadřízeným, který přesně může zavolat té druhé straně. Úplně stejně se takhle vyptat té druhé strany, protože zase tomu, když to nazvu jako nadřízenému člověku třeba, tak se může ta druhá strana v tomhle zrovna konkrétně jako otevřít trošku víc a může jako vypíchnout některé ty konkrétní třeba věci, co bylo třeba špatně a proč tam to odmítnutí jako přišlo.
Takže je to třeba o nějaký transparentnosti tady v tomhletom směru?
V podstatě ano.
Tak děkuju za informace, Lukáši.
Taky díky.
Pokud byste chtěli o Lukášovi zjistit víc informací, nejlepší bude, když se s ním propojíte na jeho LinkedInu. Lukáš Jílek. A teď už si užijte podcast Slovo má. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Řiha. Petře, dobrý den.
Dobrý den, Petře, děkuji za pozvání. Taky zdravím.
Petr v oblasti financování nemovitostí podniká 22 let. Od roku 2010 je spojen se značkou Bydly, kde se dostal až na pozici regionálního ředitele. Dál se zaměřuje především na nemovitosti a potřebu má v jihomoravském regionu zhruba 50 obchodníků. Právě o obchodě jako takovém si tady dnes budeme povídat, ale možná ještě předtím pojďme se vrátit do těch úplných začátků vašich, protože tehdy si dokážu představit, že ta doba byla asi úplně jiná, co se týče celého toho vašeho oboru.
Přesně tak, bylo to jiný, já jsem to v té době vnímal, že jsme se to všichni učili, celý trh se učil financovat nemovitosti a v té době v podstatě nebyl internet, nebyly v podstatě banky, nebyly propojený registrama a v podstatě ten biznis fungoval úplně jinak, byly úplně jiný výše úvěrů, všechno se to dělalo papírovou formou, což dneska v porovnání s dneškem je úplně jiný svět, nepředstavitelný. Největší vrchol vlastně moderní technologie byl fax na termopapír.
Co si třeba vybavujete za nějaké silné zážitky z té doby?
Zážitky z té doby, tak já jsem se v podstatě začínal v té době učit obchod, což byl zážitek sám o sobě velmi silný. V té době vlastně jsme prodávali vlastně, zkoušeli podobný prodej. Zvonili jsme na zvonky, sbírali jsme kontakty, kde jsme mohli v obchoďácích a podobně. A to bylo jako samozřejmě spousta silných zážitků.
A co jste prodávali tehdy?
To jsme prodávali vlastně úvěry ze stavebního spoření, spoření a v podstatě už v té době se to směřovalo v podstatě k tomu financování nemovitostí.
Co pro vás třeba byla největší výzva v ohledu, nebo v kontextu toho, že tady obchod třeba nikdo moc nedělal, nebo se moc nevědělo, jak na to, ještě třeba neexistovalo to množství těch příruček a knih a podobně, a tak nějak jste se to asi pravděpodobně museli učit sami.
Přesně tak, bylo to systém pokus omyl a bylo to sdílení si v podstatě nějakých zkušeností v rámci toho týmu. A v té době i jsme občas využívali nějaké jako školení od externích školitelů, byly tam nějaké jakoby psychologické záležitosti a tak dál, ale v podstatě, co jsem si z toho dnes, tak je, že obchod v té době se uvědomil, že je v podstatě přirozeně, ten člověk funguje jako obchodník, ani si to uvědomuje, v podstatě už jako dítě obchoduje s rodičem, směnej obchod a podobný. To znamená, je to jenom o tom si to jako zvědomit a v podstatě říct si, jak ho dělat správně, jak ho dělat líp.
Jsou ty principy teda tím pádem stále stejné pro vás, nebo se něco změnilo dneska?
No v podstatě já to vnímám tak, že se to ubírá tím směrem spíš jakoby poradenským nebo
jako konzultantským, myslíte?
Konzultantským, přesně tak, konzultantským způsobem, jo? To znamená být parťákem pro toho klienta, hledat společně to řešení. Dřív jsem ten obchod vnímal tak, že já jsem našel to řešení a v podstatě prodával ho klientovi. Dneska ho společně hledáme a je to takový jako větší partnerství, jo? Protože každý ten klient má v podstatě někde ten bod toho uspokojení, v podstatě bod toho zájmu. A já na to musím přijít co nejdřív, kde to je, a najít mu to nejvhodnější vlastně řešení.
Co jsou třeba, řekněme, chyby, klidně i začátečnické, které jste tehdy dělal, dneska už tolik ne?
Ty chyby, v podstatě na začátku to byla chyba, že jsem jako přetlačoval toho klienta. Úplně, když půjdu do úplných začátků, tak v podstatě pak to bylo, že jsem si uvědomoval, že musím nejdřív zjišťovat ty potřeby a v podstatě na to navazovat. Pak to bylo uvědomění si, že prodávám sám sebe, ne ten produkt. Jo. A pak v podstatě v té prezentaci uvědomění, že je fajn vědět vlastně vlastnost toho produktu, ale já ji tomu klientovi musím proměnit na prospěšnost. Jo. To znamená, to byly další věci. A v postupem času jsem dospěl k tomu, že velká chyba mohla být i to, že jsem neměl svůj postoj. Postoj ve smyslu, že jsem chtěl zobchodovat úplně každýho klienta. Jo? A to samozřejmě k tomu musí člověk jako seniorsky dospět.
K čemu myslíte, že to nejde zobchodovat každého klienta?
No v podstatě dát mu najevo jakoby ten postoj ve smyslu, když mě bude přesvědčovat, že nevyklidí nemovitost a nedá mi podmínky tak, jak já požaduju pro prodej, já moc dobře vím, proč je jako potřebuji, tak v podstatě tam je ten můj postoj, že já do toho jako obchodu nejdu. A vím, proč to nejdu a v podstatě ten klient mi začne říkat, proč bych to měl udělat a začne mi vlastně zasahovat do toho mýho biznisu. Mm-hmm. Jo, to znamená, že v tu chvíli já v podstatě mám ten postoj, říkám, ne, do toho nejdu, jsem tady já ten odborník, já ten, co vám přináší to svoje know-how, a v momentě, kdy to ten klient nerespektuje, tak já vlastně jako odcházím. Jo? Protože dřív jsem k tomu přistupoval tak, že jsem se snažil toho člověka jako přetlačit, a v době, kdy se třeba obchodníkům nedaří, tak mají i tendenci mu cuknout, uhnout, jenom pod záminkou získám jakoby potenciální obchod, ale ono v podstatě, když už takhle ucuknu tomu člověku na začátku, tak se vlastně režisérem toho mýho obchodu stává ten klient. A já na to vlastně v čase přijdu, ten obchod stejně nedopadne, a je to vlastně, on to nebyl potenciálně můj klient vůbec. Jo, to uvědomění si toho postoje.
No ale nemělo by to být naopak právě o té dohodě s tím klientem, že ne vždycky to jde úplně učebnicově, tak jak si to člověk představil, jak má nalajnované to řešení, musí se s ním přece nějakým způsobem dohodnout. Pokaždé to může být jiné.
Jasně, je to o tom hledat ten způsob té komunikace, jak mu to vysvětlit, a samozřejmě jsou klienti, který k tomu ještě vlastně k té službě třeba, kterou já prodávám, ať je to hypotéka, ať je to můj realitní servis, tak musí jako dospět. Mm-hmm. Jo? Není ještě ten správný okamžik, kdy se s ním já nebo kdokoliv jiný můžem domlouvat. Jo? Dost často ten obchod v podstatě se uzavřel třeba následně, kdy já jsem si tvrdil jakoby ten postoj, a ten klient v čase poznal, když uzavřel dohodu s někým jiným, že vlastně to směřuje stejně k tím směrem, jak jsem já avizoval, a v tu chvíli si uvědomil, že ten odborník jsem byl já. Jo? To znamená nebrat všechno za každou cenu, jo? Protože v tu chvíli já nemůžu dělat ten obchod na té úrovni, na jaké chci, a pokud to nejde vlastně dospět s tím klientem k té dohodě, tak to pro mě vlastně nedává smysl. A ono ve finále ani tomu klientovi to nebude dávat smysl.
Pak v dlouhodobém horizontu, jo. Samozřejmě. Když jste třeba začínal získávat takovou tu obchodnickou jistotu, řekněme?
No, když se nad tím zamyslím, tak je to nějaký 3-4 roky, co jsem byl jakoby v obchodě, tak už jsem začal si ty věci, vlastně ty standardy toho obchodu jsem měl zažitý. A začal jsem se tím obchodem víceméně bavit. Jo? To znamená uvědomovat si na té obchodní schůzce ty věci, neustále to jakoby vylepšovat, tu komunikaci s těma klientama, každý vlastně úspěch nebo neúspěch zakomponovat, hrát s ním, tohle budu používat, tohle teďka funguje, tohle se mi neosvědčilo, a v podstatě mám to tak do dneška.
A jak těžké bylo třeba vůbec se na tu schůzku dostat?
Dostat, no, to v podstatě zase, když to vezmu v začátku, tak to bylo sevřený břicho, telefonování prostě klientům. Já jako introvert jsem s tím bojoval obrovským způsobem, než jsem si v tom našel vlastně nějakou zálibu, než jsem v tom získal tu jistotu. A pak samozřejmě v momentě, kdy ten člověk to dělá už s nějakou sebejistotou a ví tu přidanou hodnotu, kterou nese tomu klientovi, tak to nebylo zas tak náročné, jak na tom začátku.
A co třeba pro vás byla ta záliba?
Ta záliba byla v podstatě umět přesvědčit úplně zarputilýho člověka, který jako říká ne, v žádném případě tohle nechci, a odklonit s ním tu debatu a v podstatě přijít na to přes nějaký příběh.
A čeho jste se třeba nejvíc bál, řekněme, v tom obchodě?
Na začátku jsem se nejvíc bál než mi došlo, že obchod je tak dobře placený proto, že člověk slyší častěji ne než ano. Jo, takže nejvíc to byla obava z toho, že uslyším ne, z toho osobního selhání.
A tak to je možná taková klasická obava všech obchodníků. Jak vy jste se s tím teda vyrovnal?
No, já jsem v podstatě si to nejdřív musel dát jako do statistiky a uvědomit si, že abych slyšel 5x ano, musím slyšet třeba 20x ne. A pak si to vlastně i v tu chvíli, v tom začátku, mě jeden chytrý člověk poradil to přepočítat na peníze. Říkal, tak si představ, že za každý ne dostaneš 1000 korun. Zavoláš 20 lidem dneska. Tak říkám, no to je jasný, to bych jako zavolal. No a ono to tak vlastně je, protože ty zavoláš 21 lidem, 20 ti řekne ne a to jedno ano je pro tebe 21 tisíc na výplatě. Hmm. Říkám, aha. Tak vlastně, když si člověk jako uvědomí tuhletu krásnou matematickou věc, tak si řekne, wow, to není zase tak jako složitý. A pak vlastně je strašně důležitý ta zpětná vazba od těch spokojených klientů. Já mám vlastně takový ten pocit, tyjo, dělám to jako dobře, ty lidi mě poděkovali, napsali mě krásný mail, že díky nim bydlím, jejich babička v domě, v kterým v podstatě už rozložím, že přijdou o provizi, nikdo je nebyl schopný zafinancovat a vy jste jim vlastně zachránil vlastně v uvozovkách jakoby budoucnost. Jo. A co mě na té práci obchodníka strašně jako bavilo a zároveň to je strašně jako strašná zodpovědnost, tak je to, že člověk tím svým zásahem vlastně v pomoci nebo nepomoci zajistit to financování ovlivňuje obrovským způsobem život. Hmm. No, kdy vlastně jeden z kolegů dokonce zažil situaci, kdy vlastně díky tomu, že tam nedopadly nějaké věci, tak kupující s prodávajícím spolu trávili společný Vánoce v jedné nemovitosti. To byl jako velký extrém.
Vnímáte třeba, že se nějakým způsobem proměňuje to, jak ti obchodníci dneska pracují, jak třeba pracovali tehdy? A možná i ten přístup jejich práci můžete klidně vzít.
Ten přístup, já bych to vzal možná víc ze široka. Ono dřív v podstatě ty lidi přišli, začali dělat obchodníka vlastně třeba v tom našem biznise, a museli vlastně jít od píky, museli si začít budovat kontakty, přes ty kontakty se dostávali k prvním klientům a to trvalo třeba 3 měsíce, než jsem dostal první telefonní číslo na klienta. Mm-hmm. Dneska, když přijde ten obchodník k nám, tak v podstatě už má seznam klientů, už rovnou seznam, který, ale to není seznam potenciálních klientů, jakože možná něco bude chtít, ale to jsou jasně definovaný lidi, kteří chtějí řešit bydlení. Hmm. To znamená, on jim volá a v podstatě nese jim tu naši přidanou hodnotu. Jo? V tom je jako zásadní změna.
Kdy se to třeba začalo přetáčet u vás v tom smyslu, že jste se třeba začalo soustředit víc na, řekněme, budování toho obchodního týmu, než třeba na ten obchod jako takový?
Jo, to se přetočilo vlastně příchodem do tehdejšího Hypocentra, dneska Bydly, v roce 2010, kdy jsem přicházel jako obchodník a vlastně kolem mě byli noví lidi v oboru. Já jsem v té době měl 10 let zkušeností, který a vlastně nedalo mi to nezdílet. Jo, a postupem času jsem měl tu ambici ten tým vlastně společnýma silama rozšiřovat. Uh-huh. V tu chvíli jsem začal vlastně působit na pozici manažera. Začal jsem náborovat ten tým a vlastně ty lidi a zapracovávat je. A to znamená tím, bylo to v roce 2010 až do dnes.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Mě totiž i zajímá, co je třeba pro vás, řekněme z vašeho úhlu pohledu, složitější. Jednak třeba získat toho klienta, anebo získat toho obchodníka do týmu. No,
tak v tom mám naprosto jasno. Získat obchodníka do týmu. Hmm. Jo. Zase je to o tom, že člověk tak, jak šel tou cestou v tom obchodě a postupně přicházel vlastně na to, jak to má dělat a to až člověk by si řekl, že už na to přišel, tak se mu začne měnit pod rukama ten trh. Mm. To znamená, já když jsem začínal obchod, tak nebyl internet, postupem času klienti byli informovanější a najednou prostě byl ten biznis úplně někde jinde. A v tu chvíli vlastně člověk na to musel reagovat, i když už měl zajetý koleje, už mu to fungovalo, A v tom náboru je to úplně to stejné. Já jsem nikde nebyl, že bych si řekl, OK, teďka budu manažer, tak půjdu na nějaké manažerské školení a naučím se v podstatě práci manažera. Jenže to není jenom manažer, to je i HR, jo, to jsou v podstatě, to je spousta činností. A u toho v začátcích to byl obchod. Jo, obchod, protože samozřejmě ty prvotní nábory a prvotní lidi v tom týmu mě neuživili. Hmm. Jo. To znamená, a ten vývoj zažívám vlastně dodnes v tom HR, v tom náboru těch obchodníků, a dřív ten nábor stačilo dát inzerát na pracovní portál. Přišlo 20-25 lidí, v té době jsme to dělali v podstatě hromadným výběrovým řízením, kde ty lidi už jako vlastně první předselekce byla tím, jak se projevovali v tom kolektivu, když dostali hromadný úkol, nějakým způsobem se projevovali, jak byli schopni interagovat s těma ostatníma uchazečema, kdo tam byl nejvíc výrazný, jak uměli komunikovat, prostě, a z těch jsme vybrali v podstatě ty nejzajímavější, s těma jsme si dali krátce jeden na jednoho rozhovor a vybrali jsme lidi, kteří jsou u nás dodnes, někteří, a v čase se to najednou změnilo, protože i ten trh práce se dynamicky vyvíjí a najednou jsme v podstatě v reakcích na ty naše obchodní pozice, které nabízíme, nenacházeli ty správný lidi. Mm-hmm. No? A ono to bylo tím, že vlastně oni tam nebyli. Oni nechodili a nechodí dodnes. Nebo minimálně chodí na ty pracovní portály.
Mm. Takže kde je hledáte dneska?
Dneska já to vnímám tak, že je potřeba oslovovat lidi, který nehledají práci, ale tak nějak cítí tu vnitřní nespokojenost. Mm-hmm. A vy je vlastně jako oslovíte s něčím, co je může zaujmout. A to jsme vyzkoušeli ve spolupráci s jednou agenturou, oslovovat je přes kampaně přes Facebook. A najednou to v podstatě začalo fungovat. Začali jsme oslovovat lidi, kteří když k nám přišli, tak říkali, já vlastně práci jako nehledám. No ale jako zrovna mě jako naštval šéf a ono to tam není úplně jako dobrý v té firmě a mě zaujal ten váš vlastně, ta vaše myšlenka, to, co děláte a to, jakou formou jste to vůbec vlastně odprezentovali, ten nábor. A v podstatě byli to strašně kvalitní lidi, strašně lidi jako velmi dobře zaplacení, kteří měli dobrý plat, dobrou práci, ale cítili tam vnitřní nespokojenost, dost často z korporátu, kde vlastně ten korporát jim na rozdíl od toho podnikání vlastně brání vlastně v kreativitě. Jo? To znamená, najednou ty lidi už nějakou dobu strávili v tom korporátu a řekli si, tyjo, není na čase si vybudovat něco svýho vlastního. A to se ukázalo jako cesta, která funguje. Nicméně, samozřejmě, když tenhle ten typ inzerátu se začne ve velkým rozšiřovat jakoby na internetu, tak se zase potřebujete něčím odlišit. A to je zrovna teďka věc, kterou máme v přípravě, že připravujeme ještě jinak uchopenou kampaň vlastně náborovou.
Mm-hmm.
No, protože my jsme prošli nějakým vývojem, kde jsme naráželi na věci, jak správně zapracovat nový lidi, protože dost většina nebo více jak polovina našeho týmu jsou lidi, kteří nikdy nepodnikali a dost často nedělali ani v obchod.
Mm.
Jo. Mm. A v podstatě...
Nebo to neměli v popisu práce třeba, že, tak, že nebyli obchodník, dejme tomu.
Mm. Uh-huh.
Ono se totiž může stát, že ty lidi obchodují, ale třeba to dělají na vědomky.
Přesně tak. Úplně klasický případ jsou lidi z gastra, typicky skvělý číšník je skvělý obchodník, akorát si to neuvědomuje. To znamená, ten nepřijde na pracovní portál a nehledá obchodní pozici. Jo? Ale v podstatě ukázalo se to jako skvělý směr. Ty lidi u nás jako z gastra jsou extrémně výkonní, extrémně úspěšní, mají velmi rychlej start toho biznisu. To stejný fitness trenéři, to stejný prostě sportovci. Ty lidi, kteří prostě zase umí pochopit, že musí trénovat, aby soustředění na výkon, tak to umí uchopit to podnikání, protože to je velmi podobný. A to znamená, tímto způsobem jsme vlastně, jsem se ztratil.
Pojďme se ještě bavit na chvíli o motivaci, protože ta si myslím, že je u budování a vůbec u nějakého udržení třeba toho týmu taky docela důležitá. Aha. Co jsou podle vás třeba, řekněme, klíčové faktory toho, aby ten člověk zůstal motivovaný?
No, musí tam být, jako klíčový za mě, je nesmí být motivace v penězích. Jo. Člověk vlastně, který, takhle možná na začátku, když ten člověk začíná podnikat, tak to dělá v podstatě pro peníze.
Nebo s vidinou nějakého finančního úspěchu.
S vidinou nějakého finančního úspěchu. Ale ono potom, když ten obchodník do toho naběhne, začne být úspěšný, tak začne vydělávat jakoby velmi zajímavý peníze. Hmm. A v tu chvíli už je mu jedno, jestli mu přijde tamhle o 10 000 víc nebo míň. To už není ta správná motivace. On musí mít vlastně motivaci vlastně jednak porovnání s tím týmem, dávat tomu týmu něco, mít tam, aby tam byl ten týmový duch, aby tam bylo něco hlubšího, nějaká hlubší myšlenka, a to je právě to, na co my cílíme a co se snažíme v rámci hodnot a kultury v týmu dělat to pro toho klienta s nějakým jakoby vyšším cílem, aby ty klienti byli spokojení, mm-hmm. aby se nám vraceli a aby vlastně jako ten biznis toho doporučení byl tou alfou a omegou toho obchodu. A ono potom vlastně, jako když obchodníkovi chodí skvělý zpětný vazby, doporučení s příběhama, jak ty lidi prostě, jak jim to změnilo prostě situaci, tak najednou vám běhá mráz po zádech a říkáte si, toto je přesně to, proč to dělám. To nejsou ty peníze, to je jako vedlejší produkt, ty peníze. Jo? Ale tohle jsou ty věci a hlavně snažíme se ten biznis dělat trošku jinak. On to říká jako spousta lidí, ale my věřím tomu, že to fakt realizujeme. Realizujeme nějakou kvalitu nad kvantitou, jak v obchodnících, tak v podstatě v zakázkách, a v podstatě přitahuje to pak i ty zajímavý lidi, protože dneska se ty lidi na tom pohovoru, když chcou jít do toho týmu, na to ptají, jaká je ta kultura, vlastně jaký jsou ty hodnoty, jo. A ono, můžete jim říct, že jsou skvělý ty hodnoty, ale ten člověk velmi rychle pronikne do toho týmu a nepozorovaně zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Hmm. Jo? Hmm. A zase ty lidi, kteří mají tyhle ty hodnoty, že to nedělají pro peníze, ale vlastně za peníze, jo? Tak v tu chvíli vás to baví. Vás to baví i jako manažera, protože zažíváte růst těch lidí. Ty lidi vám neodchází, protože v momentě, kdy to bude všechno o penězích, tak v momentě, kdy vy je ten biznis naučíte, což je většina našich obchodníků, tak jsme je to jakoby naučili, a potom vám je vezme konkurence, protože jim dá o nějakou desetinu procenta vyšší provizi nebo prostě nějaký benefit, a jestliže ten člověk je postavený na penězích, tak ho neudržíte. Mm.
Což mě teda vede k tomu, jestli poznáte kvalitního člověka, když se na něj podíváte, nebo právě potřebujete si s ním stejně popovídat a zjistit dejme tomu, jestli se hodí nebo nehodí.
Jasně, v tomhle byl taky vývoj, že on, ze začátku jsem těm lidem na pohovorech věřil a zjistil jsem, že důvěřuji, ale prověřuji. To znamená, v tu chvíli jsme začali řešit v podstatě úplně jinak ty pohovory. Řešíme to tak, že druhý kolo vždycky manažer vede společně se mnou, řekneme si k tomu, co tam, v čem si nejsme třeba u toho člověka jistí, a začneme to vlastně detailně rozebírat. Je to individuální, není to jako standardizovaný pohovor, protože se snažíme právě eliminovat toho kvalitního člověka pro ten náš cíl, jo, pro ten náš záměr. A víceméně jistým filtrem je strašení těch lidí. My jim vlastně jako říkáme natvrdo, co je čeká, a nejsou to pěkný věci. Nejsou to pěkný věci z toho titulu, že nebudou vydělávat první měsíce vůbec žádný peníze. Budou fakt tvrdě makat. Budou volat cizím lidem. Budou slyšet neustále ne. Jo? Protože to je pravda. A zároveň vám to odradí ty lidi a vyfiltruje ty lidi, který v podstatě si mysleli, že dělat třeba reality je, že za to, že otevřu dvoje dveře, tak si inkasuju 100 000 a budu v balíku. Hmm. Jo? Tak takhle to není. Jo? A to je přesně, to je jeden z filtrů. Jo? A samozřejmě nemyslím si, že máme nějak propracovaný systém, takže bychom nepřijali úplně, nebo že bychom přijímali jenom ty vyvolený pro ten biznis. A myslím si, že se nám to podařilo zúžit třeba z 80%, se nám to daří.
V čem je potom třeba nejčastěji vedete, když už dejme tomu nějakým tím sítem projdou?
No, tam jsme si vyzkoušeli další věc. Chybama se člověk učí, chyba je přítel, když ji neopakujete. A tady jsme dělali taky spoustu chyb. Při tom zapracování jsme zjistili, že když naberete člověka z korporátu, který je třeba na vysoké pozici, vedl lidi, dělal i obchod, takže vlastně vy mu dáte zaškolení do toho biznesu, dáváte mu veškerou podporu a přijde vám jako vlastně až divný mu stavět týden, ty pracovní aktivity. No ale ono je to potřeba, protože ten člověk byl zaměstnanec a dneska je podnikatel a pro něho je to tak brutální změna, že i když měl tyhle ty zkušenosti, tak v podstatě je potřeba ho vést jako zaměstnance. Proto jsme k tomu přistoupili tak, že vlastně už na vstupním pohovoru s tím člověkem děláme dohodu. Ano, vybral jsi tenhle ten biznis, protože jedna z věcí, která se ti na tom líbí, je ta svoboda. To je to podnikání, že si určuješ svůj čas, kdy sportuješ, kdy seš v práci, kdy seš s rodinou a tak dál. Ale v podstatě obsah toho dne ti v prvopočátku budeme vlastně kontrolovat a budeme ti ho tak trochu spolu utvářet. Až si vlastně ošaháš ten biznis a budeš v něm ukotvený, tak ti necháme i v tomhle tu svobodu. No? Protože ono to vlastně škodilo nám i tomu obchodníkovi. Protahovala se ta doba toho zapracování.
Co jsou třeba pro vás ještě nějaké další plány? Budete dál rozšiřovat ten tým těch lidí, nebo jak uvažujete v tomhle tom?
Určitě. Moje plány společně s týmem, jsou to naše plány, bych řekl, tak jsou v podstatě určitě zvýšit počet obchodníků, zastabilizovat a víc utvořit ten střední management. Dneska jsem ve fázi, kdy vlastně ty svoje nabitý zkušenosti z toho náboru a z toho vedení lidí předávám dál vlastně na ten nižší management a společnýma silama se snažíme nabírat lidi, protože teďka jsme docela popracovali na nějakých v podstatě hodnotách firemních nebo pobočkových, popracovali jsme vlastně na nějaké kultuře a vychytali jsme i nešvary v tom zapracování. Jedna z věcí už se jmenoval a další vlastně bych řekl velmi klíčovou věc, kterou jsme odhalili, tak je kombinovat v zapracování relativně nováčka se seniorem. Protože vlastně člověk, který třeba 10 let dělá ten biznis jako obchodník a stane se jako manažerem a začne zapracovávat ty lidi, tak on už funguje jako v režimu, že má doporučení, že už nevolá ty nový kontakty, ty studený, řekněme, v podstatě nenabírá v tom terénu ty klienty a on se neumí snížit vlastně na tu úroveň toho nováčka. Což ten třeba člověk, který je u nás rok, si to ještě velmi dobře pamatuje, takže ten mu pomáhá s těmato aktivitama a vlastně ten senior mu tam dává vlastně ty informace. Jo? To znamená tu znalost té problematiky, ale ten obchod a ty aktivity dělá vlastně v kombinaci s tím juniorním, řekněme, manažerem.
Úplně na závěr, co by měl podle vás znát každý úspěšný obchodník?
No.
Že toho je co? Já si myslím, že to se blbě zmáčkne do jedné informace, ale kdybyste měl vybrat jednu takovou, co by to bylo?
No, měl z mýho pohledu je klíčový v podstatě přijít na ten bod zájmu toho klienta. To znamená rozklíčovat velmi dobře tu jeho potřebu. Ten klient dost často ji neumí vyslovit jako napřímo. Jo? Ona je jako zastřená mnohdy. Jo? To znamená umět dobře rozklíčovat potřebu toho klienta a pak ji vlastně skvěle uspokojit.
Petře, ještě se pojďme podívat na otázky na tělo. To je segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný. Je to takový křížový výslech, vás to taky nemine. 6 otázek a potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich. Moc nad tím nepřemýšlejte. První. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Prodávej sám sebe.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Ničeho.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Ano.
Petr Řiha. Děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuji.